रखे दूँ?
जी दोनों तरफ से।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
हाय अला
الفلاح الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله.
الحمد لله. Hari ini sesudah menunggu panjang jemaat Ahmadiyah Norway mendapat taufik untuk membuka masjidnya yang cantik ini. Sebagaimana dalam pembangunan masjid ini telah mengambil waktu yang panjang, begitu juga akibat adanya halangan-halangan dalam pembukaan secara resmi itu, tuan-tuan harus terpaksa menunggu. Tetapi pembukaan secara resmi ini hanya merupakan pernyataan rasa syukur dan pernyataan kita kepada dunia. Kalau tidak pembangunan masjid dan dengan pembukaan secara resmi ini, tidak ada hubungan yang tanpa itu masjid dikatakan tidak sempurna. Jadi hari ini kedatangan saya kemari dan menunaikan sholat Jumat dan menyampaikan khutbah, dan di hadapan bersama orang-orang dan bersama tamu. Sore insya Allah akan ada acara dengan para tamu. Kebaikan ini yang sebagai rasa syukur kita yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada jemaat Ahmadiyah Norway dalam corak masjid ini, pembangunan masjid ini. Ini pun juga merupakan perintah Allah bahwa nikmat-nikmatnya itu sambil kita bersyukur kita menjelaskan itu supaya sebagai dampak dari rasa syukur itu yang dari hati seorang mukmin untuk Tuhan itu terlahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah lebih dianugerahkan kita dijadikan sebagai pewaris dari nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya. Rasa syukur ini yang dimana dengan melakukan sholat kita lakukan meramaikan masjid ini, dan rasa syukur ini untuk dengan penzahiran secara lahiriah inilah yang disebut yakni kedatangan para tamu dan resepsi dengan tamu atau pengumuman untuk pembukaan. Tapi rasa syukur yang hakiki daripada pembangunan adalah menunaikan, meramaikan masjid. Jadi ini hal penting ini, setiap orang Ahmadi hendaknya senantiasa memperhatikannya. Dan kemudian hak penunaian ini tidak ditinggalkan tanpa ganjaran. Ganjaran sedemikian rupa banyaknya di dunia ini tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Di dalam sebuah hadis, untuk orang-orang yang seperti itu, yang untuk meramaikan masjid, hak masjid, atau untuk menunaikan hak masjid, mereka pergi pagi, sore. Disebutkan dalam hadis Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang pergi ke masjid pagi sore, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga akan disambut sebagai tamu, dia akan dipersiapkan penyambutan sebagai tamu. Jadi demi untuk Allah, untuk orang yang membangun masjid, demi untuk Allah, di surga, untuk penyambutannya sebagai tamu, Allah Ta'ala persiapkan. Pergi setiap hari, pergi ke masjid, 5 waktu, Tuhan menyiapkan sarana penyambutan. Kemudian, seorang yang hidup 40, 50 tahun, 60 tahun, lalu menunaikan sholat, untuk tamu yang seperti itu, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sarana. Ini luar dari bayangan manusia, bahwa di dunia ini ada orang-orang kesayangan kita datang sebagai tamu, dan begitu kita tahu bahwa dia datang, maka kita mulai melakukan persiapan. Dan dengan tamu itu seberapa kecintaan yang hubungan kita, maka sesuai dengan itu kita menyambutnya sebagai tamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada kita terbatas sarana-sarana itu, tetapi pada Tuhan yang sarana-sarananya tidak ada batasnya, yang rahmatnya itu tidak ada batasnya, yang penyambutannya kepada tamu tidak ada batasnya, maka bagaimana untuk hambanya yang menyembahnya, bagaimana dia menyediakan sarana penyambutan itu? Itu adalah luar dari kemampuan manusia untuk merenung memikirkannya. Jadi penunaian penyambutan tamu untuk kita harus berusaha untuk mencari kesempatan untuk penyambutan tamu itu. Saya mengharapkan orang Ahmadi yang tinggal di sini itu dengan pemahaman seperti itu, mereka menjadi orang yang menunaikan hak itu. Supaya penunaian hak ini sejauh berkaitan dengan menciptakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan menjadikan sebagai kekasihnya di sana, dalam menunaikan hak-hak orang lain itu pun juga perhatian kita tertuju seolah-olah seorang mukmin untuk surga yang akan datang dan untuk penyambutannya sebagai tamu di dunia ini juga. Dia berusaha menciptakan dunia ini sebagai surga. Dan sebagaimana saya telah katakan, bahwa harus ada rasa syukur secara zahir juga. Dan dengan syukur itu adalah merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat yang aman. Dan menjadikan dunia ini sebagai surga. Pada beberapa hari yang lalu, di TV dan para wakil-wakil dari surat kabar mengambil interview saya. Di dalam itu setiap orang selain berbagi pertanyaan, mereka menarik tertarik pada bahwa apa maksud masjid itu. Dan jadi oleh karena itu masjid itu dibangun. Apa yang akan terjadi di sini? Apa perasaan-perasaan Tuhan yang sensitif? Maka jawabannya saya adalah bahwa untuk menjadikan lingkungan menjadi aman, tentram, dan memenuhi satu dengan yang lain dengan kecintaan, dan menjadikan dunia ini sebagai gambaran dari surga, dan itu sejalan dengan menyembah Tuhan yang Esa, ajaran Islam yang cantik, dengan menzahirkan dalam kehidupan kita, menjadikan dunia ini sebagai tempat yang aman, inilah maksudnya. Jadi sejalan dengan pembangunan masjid ini, di dalam lingkungan masjid ini, di kota ini, di negeri ini, rasa cinta dan kasih sayang itu kita harus untuk adalah merupakan pekerjaan orang Ahmadi lebih dari sebelumnya untuk menyebarkan cinta kasih itu. Kedatangan media, kemudian mengambil interview dan TV surat kabar dalam bentuk yang positif, mereka menyebutkan tentang pembangunan masjid ini. Kemudian sebagaimana saya telah katakan bahwa itu lebih mendatangkan rasa terima kasih kepada kita, dan itulah hendaknya yang terjadi dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala, ganjaran daripada pengorbanan kalian akan Dia anugerahkan dalam corak ini, bahwa akhirnya media massa pun tertarik mendapat perhatian, dan pada umumnya dalam corak yang bagus mereka itu menyebutkan tentang jemaat dan masjid. Jadi dari segi tingkatan dunia dan penyebutan tentang pengorbanan orang-orang mukhlis, dan akan mengembalikan kepada rasa syukur untuk kedua kalinya lagi. Dan kemudian rasa dengan menunaikan hak rasa syukur itu, manusia tambah kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Tuhan itu dia dapat. Seolah-olah ini merupakan lingkaran keberkatan yang tidak hanya terbatas pada lingkungannya, bahkan dia terus berkembang dalam lingkaran-lingkaran berkat itu. Misalnya Tuhan, kalian melempar batu di air, terjadi lingkaran lalu tersebar lingkaran itu. Tetapi keindahan daripada lingkaran itu, yakni ketika daerah itu, lingkaran itu sampai kepada puncaknya, dia tidak terbatas sampai di situ saja. Bahkan ketika manusia, kehidupannya itu, kebaikan itu terus berjalan, maka lingkaran itu akan terus mengalir. Maka di akhirat kelak, dan ketika manusia berakhir, mati, maka itu di akhirat akan terus menyebar. Jadi masjid ini untuk orang yang meramaikannya itu tidak terhitung berkat-berkat dan karunia yang dibawa oleh masjid ini. Dan setiap masjid yang kita bangun, inilah maksudnya, bahwa dengan membawa karunia-karunia yang tidak terhitung, itulah yang hendaknya terjadi. Kini karunia-karunia itu, kini untuk menarik karunia-karunia itu adalah merupakan pekerjaan orang yang tinggal di sini. Seberapa tekun dia berusaha untuk menarik karunia-karunia itu, sebegitu pula dia akan terus memperoleh keberkatan-keberkatan di sini juga dan di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran, untuk orang yang meramaikan masjid didapatkan dalam ayat ini, yaitu yang terjemahnya adalah bahwa masjid Allah, mereka itulah yang meramaikan, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi hampir orang-orang ini termasuk dari orang-orang yang memperoleh petunjuk, hampir. Jadi kini beriman kepada Allah, syaratnya, inilah syarat yang paling penting. Iman ini tidak cukup hanya dengan mengucapkan dengan mulut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang mukmin dan beriman itu ada tanda-tanda yang dia beritahukan. Tidak hanya ikut serta dalam Islam tidak menjadikan orang menjadi mukmin, selama amalnya itu tidak berusaha dia lakukan dalam bentuk orang yang beriman. Ketika orang-orang kampung di Arab itu datang dan mereka mengatakan kami beriman, maka Allah berfirman, jadi dengan bersabda kepada Rasulullah SAW, berfirman kepada Rasulullah, katakanlah, kul lam tu'minu walakin kulu aslam, katakanlah, jangan kamu mengatakan bahwa kami beriman, bahkan katakanlah bahwa kami secara zahir telah menerima Islam dan telah menyatakan rasa berserah diri kami, kesetiaan kami. Dan tanda iman itu yang diberitahukan adalah bahwa itaatlah kepada Allah dan Rasul dengan benar. Hari ini di kalangan orang bukan Islam itu mereka itu membidik bahwa kalian itu bukan Islam, katanya. Padahal kita adalah orang yang sambil itaat kepada Allah dan Rasul telah mengimani imam zaman. Dan itaatan yang sempurna ini menjadikan kita sebagai orang muslim yang benar dan mukmin yang benar. Kendati orang-orang Islam lainnya memang terus akan mengatakan kita bukan Islam, tapi akibat dari keitaatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari perintah Allah dan Rasulnya, kita adalah orang mukmin yang sejati. Kita kini hari orang Ahmadi dijadikan sebagai sasaran kezaliman, tapi orang-orang Ahmadi tidak berbalik dari imannya, tidak ingkar dari imannya. Apakah kita beriman secara hakiki atau yang lain? Kita kepada orang mengatakan la ilaha illallah rasulullah, tidak kita katakan sebagai orang bukan Islam, namun kita pasti akan mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan orang yang berimannya hakiki adalah mereka dengan itaat kepada segala sesuatu, dia menciptakan kekuatan dalam imannya dan terus dia menciptakan keteguhan setiap hari menjadi faktor untuk penambah imannya. Dan selama itu kita terus usaha dan berusaha maju dalam kebaikan, maka dan kita berusaha berjalan kepada apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan termasuk dalam golongan orang mukmin yang hakiki. Dan oleh karena itu kita fatwa maulwi dan keputusan mukmin pemerintah, kita tidak memerlukan sertifikat dari pemerintah atau dari mulla, dan kita tidak perlu. Pada dasarnya, stempel iman kita adalah itu dalam mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, dalam usaha mengamalkan itu. Seberapa kita berusaha untuk itu, maka stempel iman kita itu akan terus berjalan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa amal daripada orang Islam yang hakiki yang menjadikan mereka sebagai pewaris dari nikmat-nikmat itu tidak, bahkan dia hanya mengamalkan satu dua, tidak begitu. Bahkan dia ada perhatian untuk mengamalkan semua amal saleh, maka baru dikatakan sebagai mukmin yang hakiki. Jadi kita tidak, jangan hanya gembira dengan hal bahwa kita telah beriman kepada Imam Zaman dan telah beriman kepada Masih Maud, itu cukup. Memang kita dibandingkan dengan orang Islam lain dalam itaat kepada Allah dan Rasul, kita sudah melangkah satu langkah lebih depan. Tetapi kehidupan ini adalah untuk seterusnya dan mencari keredaan Allah dan Rasulnya dan maju dalam iman. Untuk terus maju dalam iman, itulah hidup itu. Dan inilah maksud daripada diciptakannya manusia. Ibadat, beribadahlah dan terus maju dalam ibadah itu. Jadi seorang mukmin tidak bisa duduk di satu tempat. Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang mukmin itu ada saya sampaikan beberapa hal. Allah berfirman bahwa tanda orang mukmin yang paling besar adalah bahwa asyaddu hubban lillah, yakni yang paling besar itu mereka mencintai Allah. Kecintaan mereka kepada Allah itu yang paling besar. Jadi orang yang seperti itu, yang tidak ada ikatannya dengan agama, mereka juga tahu bahwa kepada siapa yang dia sangat cinta, apa yang dia tidak lakukan, tidak dilakukan untuk itu. Jadi untuk seorang mukmin apabila mendawakan imannya, maka kecintaannya kepada Allah, akan hendaknya melingkupi segala sesuatu. Kemudian harta dunia dan glamornya dunia dan kesibukan dunia, anak-anak, istri, keluarga, semuanya itu dibandingkan dengan kecintaan kepada Tuhan itu menjadi hilang apabila ini terjadi. Dan itulah yang hendaknya terjadi. Dan ketika kecintaan ini terjadi untuk Tuhan, maka ibadat orang yang seperti itu akan menjadi murni. Perhatiannya kepada ibadah juga akan menjadi, akan ada perhatian khusus untuk ibadah. Dan ketika ada perhatian kepada ibadah, maka insya Allah masjid kalian ini, yakni pusat sholat dimanapun dan masjid-masjid yang akan dibangun di masa yang akan datang, kalian akan jadikan ramai dan jadikan sebagai ibadah yang hakiki. Manakala di hati kita dinyatakan kecintaan kepada Tuhan, maka anak-anak kita juga akan ada pengaruhnya. Banyak orang-orang mengatakan untuk berdoa untuk anak-anaknya. Kita harus memperlihatkan contohnya juga. Dan sebagai dampaknya, apabila ada pengaruhnya bagi anak-anak, maka dari generasi-generasi, pernyataan kecintaan kepada Allah dan meramaikan masjid itu akan terus terjadi. Dan ini merupakan kewajiban kita, bahwa kecintaan kepada Tuhan, dan sebagaimana kita jauh kita menciptakan dalam diri kita dan kita berusaha untuk itu, maka untuk anak-anak kita dan generasi-generasi kita pun juga kita harus berusaha untuk menanamkan itu dalam diri anak-anak kita. Apabila ini terjadi, maka insya Allah perlawanan-perlawanan dan penentangan-penentangan, upaya-upaya para penentang dengan karunia Allah akan mati dengan sendirinya. Karena apabila seorang mencintai Tuhan, maka Tuhan akan tambah lebih mencintainya lagi dan akan menjadi pelindung dari hambanya itu. Dan seorang yang Tuhan menjadi pelindungnya, tidak akan ada perlawanan yang bisa merugikannya. beberapa orang nakal atau atas dihasut-hasutnya anak-anak yang melempar masjid atau melempar kekotoran, atau mereka itu akan capek dengan sendirinya, di mana dengan melihat kalian ada hubungan dengan Tuhan, dari antara mereka orang-orang yang berfitrat baik akan bergabung dengan sendirinya dengan kalian. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa membangun masjid adalah bukan merupakan puncak pekerjaan kalian, bahkan sesudah itu harus memperhatikan kondisi kalian dan perlu menintrospeksi diri kalian sendiri dengan Tuhan, perlu melihat kecintaan kita kepada Tuhan. Perlu menyatakan kecintaan kita kepada lingkungan supaya dunia mengetahui bahwa demi untuk kecintaan kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan pengorbanan tidak pernah gagal. Jadi pelemparan kecil-kecilan atau melempar kotoran atau teriak-teriak tidak akan menjadi faktor untuk mencegah orang-orang Tuhan itu untuk maju. Jadi untuk orang yang meramaikan masjid, tanda pertama adalah bahwa mereka itu mencintai Allah. Dan dalam keyakinan dan iman mereka, mereka terus maju, meningkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanda orang mukmin diberitahukan bahwa apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jawabannya mereka mengatakan sami'na wa atha'na. Yakni kami dengar dan kami taat, kami menerima. Allah Subhanahu wa taala Orang yang menjawab kata-kata sami'na wa atha'na, mereka dikatakan ulaika umul muflihun, mereka itulah orang yang menang. Ini Tuhan firmankan. Jadi dampak daripada kemenangan, begitu dengar langsung itaat yang dia diperintahkan atas nama Allah dan Rasul-Nya. Dan itaat dan mendengarnya adalah untuk semua hal-hal itu yang tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan ditulis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran difirmankan misalnya bahwa tunaikanlah amanat kalian. Amanat-amanat kalian adalah merupakan tanggung jawab kalian. Tanggung jawab itu terjadi pada manusia sebagaimana dia berusaha untuk melaksanakannya, begitu juga amanat. Apa yang diamanatkan kepada kalian, melakukan itu kepada kalian diperintahkan para pengurus, maka memberikan waktu untuk jemaat dan sambil berjalan menjalankan keadilan dan berusaha menunaikan hak-hak warga jemaat. Inilah hal-hal itu. Seorang pengurus bukan merupakan pengurus dunia yang menyuruh bekerja atas dasar kekuatan, bahkan dia adalah khadim. Itu tersebut juga dalam hadis bahwa pimpinan bangsa adalah khadim dari bangsa itu. Jadi perlu meningkatkan gejolak pengkhidmatan ini, maka baru khidmat, yaitu amanat yang diserahkan kepada kalian itu, kalian dapat menunaikan haknya. Sebagian orang datang kepada saya bahwa saya ini adalah menjabat kedudukan ini. Seumumnya saya mengatakan bahwa katakanlah pengkhidmatan ini yang diserahkan kepada saya. Memang yang lain boleh saya mengatakan pengurus, tapi dia harus sendiri mengatakan dirinya hadim. Dan Tuhan, ini merupakan kebaikan Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan taufik untuk berkhidmat. Karena dengan mengatakan jabatan itu berbeda dalam pemahaman, pemikiran. Jadi rasa besar itu akan tambah lebih banyak. Dan rasa besar, yakni akan perasaan sebagai pimpinan itu terjadi dalam diri. Sedangkan pengurus jemaat adalah merupakan khadim. Dan apabila seorang pengurus menunaikan amanatnya, maka baru dia menjadi penolong daripada khalifah yang secara hakiki menghormati pengurus dan memuliakan mereka merupakan kewajiban warga jemaat. Dan tetapi itu hanya mereka lakukan adalah bahwa karena mereka para pengurus itu mempunyai ikatan dengan khalifah. Dan dengan tidak mengimani perintah pengurus, dia tidak akan ingin menentang khilafat. Jadi tanggung jawab, berusahalah menunaikan tanggung jawab itu. Setiap pengurus itu sikap mereka, pembicaraan mereka, standar ibadah mereka hendaknya berbeda dengan orang lain. Ada perbedaannya hendaknya. Misalnya pengurus lajnah, maka perintah-perintah yang misalnya perintahnya itu adalah parda, itu harus diperhatikan. Kalau tidak, mereka tidak menunaikan hak amanatnya itu. Ada perintah-perintah lain, ada perintah yang ada, yaitu perintah parda. Berkenaan dengan Norway, ada laporan mengenai parda itu terjadi. Hazrat Khalifatul Masih Salis radhiyallahu ta'ala rahimahullah sangat memperingatkan, sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih Rabi bin pun juga memberikan pengertian. Tapi kalau kalian, ya ini para pengurus, kalau kalian tidak melakukan standar pardah yang benar, kebiasaan bertemu dengan laki perempuan itu bebas, pergi di ke rumah satu dengan yang lain itu bebas, tidak melakukan parda, padahal itu tidak ada ikatan keluargaan, itu karena itu adalah saudara saya atau paman saya atau itu, oleh karena itu tidak perlu hijab atau parda, kalian menganggap itu, atau ada ikatan-ikatan keluargaan. Jadi Al-Quran itu menafikan itu. Dan bagi seorang mukmin itu ditekankan bahwa pardah kalian dan itu adalah wajib bagi kalian. Rasa malu, menyatakan malu adalah merupakan keagungan kalian. Kalau dalam setiap kalangan jemaat, yakni pengurusnya itu, baik itu ranting, negara, atau kalau pengurus itu membenarkan pardahnya dan sikap-sikapnya itu sesuai dengan ajaran Islam mereka lakukan, maka tingkatan masyarakat kalangan yang khusus akan menjadi contoh, dan untuk lingkungan dan masyarakat itu akan menjadi contoh. Penunaian amanat baru akan terjadi. Parda itu adalah sejalan dengan bekerja dia menunaikan hak parda itu. Dalam mulakat saya dapat mengetahui keadaan parda ketika kita melihat nikabnya, bahwa dapat diketahui bahwa sudah lama dia tidak menggunakan nikab itu, sehingga dia kini susah untuk menggunakan itu. Jadi pengurus juga dan orang Ahmad di umumnya juga, ini merupakan kewajiban mereka bahwa harus menunaikan hak amanatnya. Dewasa ini dalam pandangan pemahaman, jadi orang yang modern berpikir bahwa kini katanya parda itu tidak perlu atau hijab itu tidak perlu, dan ini merupakan perintah sudah lama, sudah tua. Jadi sekatakan bahwa perintah Al-Quran itu tidak ada yang usang, dan tidak pula untuk zaman yang khusus, tidak khusus untuk satu zaman saja. Keikatan kita dengan khilafat itu, pernyataannya itu selalu laki perempuan pun nyatakan itu. Jadi sejauh Allah menyatakan tentang berjalannya ibadat, itu disyaratkan juga dengan amal soleh, yakni hal-hal itu diikatkan dengan amal soleh, dikaitkan dengan amal soleh, punya ikatan dengan amal soleh. Dimana di dalam surat An-Nur ayat 2 ayat sebelumnya dijelaskan bahwa janganlah kalian mendakwakan bahwa kami akan melakukan ini, akan melakukan itu. Bahkan bersabda bahwa taat ma'rufah, bahwa itulah nyatakan, yakni itaatlah sedemikian rupa, yaitu yang merupakan itaat yang umum. Setiap corak itaat adalah sesuai dengan itaat kepada Allah dan Rasulnya hendaknya. Apabila dikatakan kepada kalian amalkanlah itu, maka itaatlah. Perintah Al-Quran dan apabila itu dikemukakan, maka segeralah imani. Saya telah memberitahukan dengan jelas beberapa kali sejauh kepada laki-laki, mereka meningkatkan ibadah, tingkat ibadat mereka, di mana imannya harus ditingkatkan. Di sana ada perintah khusus juga yang diperintahkan kepada laki-laki, kepada mereka pun juga harus mengamalkan itu. Di sini saya ingin jelaskan bahwa berkenaan dengan parda, perintah menekan itu memang kepada menutupi kepada perempuan, namun supaya berhindar dan merundukkan pandangan itu diperintahkan kepada laki-laki. Bahkan pertama terus dijelaskan kepada laki-laki untuk menundukkan mukanya supaya dia jangan melihat orang yang tidak berparda. Kemudian menunaikan hak imanat sebagaimana kemudian pada zaman ini hak bai'at yang telah dilakukan dengan Hazrat Masih Maud itu pun juga perlu dipahami. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas bersabda, berfirman bahwa barang siapa yang diserahkan amanat itu, kalian itu akan ditanya tentang amanat itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam amal yang baik untuk menghindar dari takabur dan berusaha untuk menunaikan rendah hati. Di sini kebanyakan pertengkaran dan perselisihan itu adalah terjadi karena takabur. Kalau manusia merenungkan kedudukannya, statusnya, maka dia pasti akan senantiasa menyatakan kerendahan hati pemeriksaannya harus kadang-kadang dengan ucapan orang lain dipasti marah. Tapi kalau dia biasakan untuk mengintrospeksi diri, ini merupakan cara yang terbaik. Periksalah dengan jujur dan perhatikanlah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran itu. Kalau ada rasa takut dan dia yakin seorang amat ditakut kepada Tuhan, adalah perlu hanya untuk menyatakan gejolak perasaan saja. Jadi dalam membaca Al-Quran, biasakan untuk merenungkan perintah Allah. Dalam waktu yang singkat ini, saya tidak bisa menjelaskan tentang perincian daripada amanat-amanat itu, perintah-perintah itu. Jadi kalian sendiri perlu, setiap orang perlu memeriksa diri sendiri. Dan ini baru akan terjadi manakala di setiap rumah harus membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan dan memahaminya. Ada perhatian kepada anak-anak juga dan bagaimana dia membaca Al-Quran. Jadi orang amat yang mendawakan diberi iman kepada Allah, hendaknya ingat bahwa pendawaan iman baru akan sempurna apabila beriman juga kepada hari akhirat. Dan yakin, dan ini jelas bahwa sesudah wafat itu akan ada kehidupan, di mana untuk dunia ini pekerjaan yang dilakukan di dunia ini akan dihisab, di mana akan ada keputusan terakhir. Di sana akan ada keputusan hukuman dan ganjaran, dan diberitahukan juga tentang tanda-tandanya bahwa kehidupan sudah mati, dan di sana hisab kitab juga itu dianggap benar. Dan ketika dianggap benar, maka di mana dia menunaikan hak ibadat di masjid, di sana dia akan berusaha juga untuk mengamalkan hukum-hukum yang lain supaya menjadi pewaris dari karunia Allah dan menjadi pewaris dari hadiah-hadiahnya. Kemudian dikatakan apabila sempurna iman kepada Allah dan manusia itu yakin kepada itu, bahwa pada akhirnya dia harus akan ada tanya jawab bahwa manusia akan dengan murni tunduk kepada Allah dan semua perhatian kepada Allah, dia akan beribadah kepada Allah. Dan di dalam hadis dikatakan ibadat yang terbaik adalah sholat. Dan ketika jemaat orang mukmin dia kumpul untuk sholat, maka di mana Allah Subhanahu Wa Taala pernyataan ibadah, maka untuk satu dengan yang lain gejolak atau perasaan dan keikatan dengan jemaat dan ibadat juga akan dinyatakan. Kemudian semua amal-amal baik itu baru ada di perhatian yang kaitannya adalah dengan hak Allah atau dengan hak makhluknya. Amanat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hak daripada menyebarkan amanat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan dan untuk menunaikan hak-hak makhluk, karena itu senantiasa perlu ada sarana-sarana. Oleh karena itu, untuk orang yang meramaikan masjid di dalam amal-amalnya, inilah hal yang penting yang disebutkan oleh Allah, bahwa mereka itu merupakan orang yang menunaikan zakat dan merupakan orang yang melakukan pengorbanan, dan amalnya itu tidak dia batasi. Bahkan dalam menunaikan hak-hak makhluk mereka, dia belanjakan dari hartanya, di mana dikatakan sebagai sejalan dengan penegakan sholat, itu disebutkan pada umumnya adalah pengorbanan harta, supaya di mana keperluan-keperluan agama itu perlu, maka kepada orang yang tidak jadi membangun masjid dan orang yang meramaikan itu adalah orang yang bangun tidurnya adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hatinya rasa takut kepada Tuhan dan takutnya kepada Tuhan, ada rasa takutnya kepada Tuhan dengan kasih sayang yang ada dalam dirinya kepada Tuhan, dan kemudian rasa takut ini akan membawa dia kepada kebaikan, akan tambah lebih membawa dia kepada kebaikan rasa takut itu. Jadi itulah orang yang berada dalam petunjuk, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala hitung dalam kelompok orang yang mendapat petunjuk. Dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, jemaat Norway telah memberikan pengorbanan yang besar, dan untuk Masjid Nasr kurang lebih mereka telah memberikan 168 miliar. Ada yang diberikan dari pusat dan sebagian juga diberikan untuk dikorbankan dari pihak jemaat. Namun beberapa memang cukup panjang waktu pembangunan sebagaimana saya katakan, dan ketika saya pada tahun 2005 saya katakan kepada jemaat, tadinya perhatian itu sedikit, maka dengan begitu cepat ada perhatian dan ada yang menjual rumahnya, dan dia menulis bahwa saya katanya menjual rumah saya, ada yang menjual mobilnya untuk membayar, ada yang bekerja tak lembur supaya rumah Tuhan itu dapat didirikan dan saya bisa memberikan candah lebih banyak, dan orang-orang perempuan-perempuan memberikan pengorbanan, sebagian ada di antara mereka yang kendati bisnisnya itu terhenti, mereka memenuhi janji mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada harta orang yang memberikan pengorbanan, bisnis mereka itu akibat kondisi dewasa ini ada kerugian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada mereka. Saya mengharapkan bahwa semua pengorbanan-pengorbanan ini adalah dengan pemahaman itu, bahwa kita akan meramaikan masjid dan meramaikan itu dengan cara yang Tuhan beritahukan. Di dalam iman kalian itu perlu dengan menyempurnakan itu di dalam diri kalian, rasa takut kepada Allah, kalian ciptakan rasa takut itu dalam kalian berpikir, harus hendaknya berpikir untuk menunaikan hukukul ibad itu. Dan sambil memperoleh standar daripada iman itu dan kecintaan kepada kita, sambil berusaha untuk menciptakan begitu juga dalam zaman ini, Sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada kita, Dia telah mengirim pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpegang teguh kepada tangannya dan untuk menjalankan misinya kita berusaha sepenuhnya dalam menyampaikan amanat, mempunyai perhatian untuk dawati ilallah. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa ini merupakan tanggung jawab besar yang diberikan kepada kita, yakni masjid ini. Setelah membangun masjid, kita tidak tanggung jawab itu kita tambah perluas pada diri kita. Kalau tanggung jawab ini kita tidak tunaikan, maka kita akan jauh dari kasih sayang Tuhan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi sejauh untuk kita ini merupakan kegembiraan yang sangat besar bahwa di Norway itu dibangun masjid yang pertama di Norway. Di sini ada kekhawatiran juga. Mudah-mudahan setiap orang Ahmadi dengan memperhatikan kekhawatiran ini, mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, mereka menunaikan tanggung jawab mereka dengan memberikan uang banyak dalam pembangunan masjid ini, itu dan dia menjadikan itu cantik dan membelanjakan ratusan ribu kron, ada yang memberikan furniture, ada yang memberikan mereka telah menyediakan furniture untuk semua kompleks masjid. Jadi jangan sampai terjadi ini merupakan pengorbanan hanya satu kali. Jangan hendaknya gembira hanya dengan memberikan furniture yang baik. Janganlah menganggap bahwa itu cukup untuk kita. Bahkan kita harus menegakkan kecantikan yang sejati, yaitu dapatkan dari mendirikan sholat lima waktu. Di satu tempat, Hazrat Masih Maud di hadapan Masih Maud alaihi salatu wassalam disebutkan tentang pembangunan masjid. Maka beliau bersabda bahwa kecantikan perhiasan masjid tidak dengan bangunannya, bahkan adalah dengan orang-orang yang sholat, yang menunaikan sholat dengan ikhlas. Kalau tidak, semua masjid ini akan menjadi kosong. Pada saat itu masjid-masjid ramai kosong. Rumah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil dibuat dari ranting-ranting korma, dan pada saat hujan itu terjadi bocor-bocor, dan keramaian masjid ada dengan orang yang sholat. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang dunia membangun sebuah masjid dan dengan perintah Tuhan itu dirubuhkan, disebut masjid darat. Jadi masjid yang merugikan. Tanah masjid itu telah diratakan. Jadi berkenaan dengan masjid adalah dibangun atas dasar takwa. Jadi ini ketakwaanlah yang kita harus ciptakan dalam diri kita. Dan berkali-kali Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah nyatakan. Di satu tempat beliau bersabda, di dalam Al-Quran mengajarkan ketakwaan, dan inilah tujuan daripada Al-Quran itu. Kalau manusia tidak melaksanakan ketakwaan, maka sholat-sholatnya pun juga tidak ada gunanya, dan mereka menjadi tempat mereka adalah neraka. Disabdakan bahwa kalau tidak ada ketakwaan, maka faedah sholat itu tidak ada faedahnya. Bahkan sholat-sholat akan membawa kepada neraka. Kemudian beliau bersabda bahwa semua akarnya itu adalah takwa dan kesucian. Dari itu iman itu akan mulai, dan dari itu akan diairi. Jadi iman itu dapatkan dari takwa, dan iman meningkat pun karena ketakwaan. Yakni sebagaimana tanaman itu diberikan air, begitu juga takwa itu akan meningkat dengan iman. Dan gejolak itu menjadi tertekan. Jemaat ini adalah ditegakkan untuk takwa. Jadi ini banyak sekali tanggung jawab yang diberikan kepada kita, karena medan takwa itu sama sekali kosong. Jadi barang siapa yang bertakwa, maka itu bersama kita. Jadi kita hendaknya senantiasa memperhatikan hal ini, bahwa kita harus memegang janji beat kita, dan kita berusaha menunaikan sholat yang kita lakukan sambil bertakwa. Jadi orang Ahmadilah dewasa ini yang dengan terikat dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dia memperoleh irfan ini. Jadi jika kita mendakwakan diri beat dan medan yang kosong dari takwa itu kita berusaha untuk penuhi, maka kita akan menjadi, tidak akan menjadi orang yang memenuhi maksud kebangkitan Masih Maud, karena beliau bersabda bahwa jemaat ini dijadikan untuk ketakwaan. Mudah-mudahan Allah, orang jemaat memahami akan tanggung jawab ini di negeri ini yang merupakan rumah syirik. Kalau kita bertakwa dan kita tidak menunaikan tanggung jawab kita dan tidak, dan maksud beat kita itu tidak kita pahami, maka kita pada pandangan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dihukum. Mudah-mudahan Allah mengasihani kita dan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang ada kasih sayang Tuhan kepada mereka. Atau tentang data-data pembangunan Masjid Nasr itu juga ada di hadapan saya. Itu luas tanah masjid adalah 9.563. Dan kemudian bangunannya itu 770 meter. 7.700. Kemudian di bagian laki-laki itu adalah 800 muraba persegi, kurang lebih bisa 1.400 orang sholat. Di galeri ada bisa 500 orang sholat. Di bagian perempuan ada 850 orang bisa sholat. Kemudian ada di bawah itu hall aula juga yang dibangun sebelumnya, yang sudah lama menganggur, itu bisa 800 orang sholat, 850 orang yang bisa sholat. Begitu juga ada apartemen juga, itu rumah misi. Di dalam itu ada dining room, kemudian ada kamar, 3 kamar. Begitu juga Masjid Bainun Nasr itu data-datanya itu adalah bahwa semuanya disatukan itu 2.250 orang bisa sholat di dalamnya. Dan begitu juga aula yang di bawah itu atapnya digunakan untuk atapnya juga digunakan untuk teras, dan kadang-kadang 800 orang bisa sholat di situ. Tinggi menara masjid itu 21 meter dan kubahnya itu 5 meter tingginya. Dan ada satu library, kantor-kantor, kemudian badan-badan, kantor badan-badan, kemudian begitu juga bagian lajenah. Itu ada gedung perpustakaan lajenah yang terpisah. Ada dapur juga besar, itu sangat luas juga, Masya Allah. Dan begitu juga pembangunan masjid tidak didapatkan itu di wali kota. Jalan yang ada di bagian itu Pak, waktu itu pembangunan jalan, maka jemaat untuk kemudahan orang-orang, untuk kebaikan umum, itu dibuatkan jalan dan dibuatkan juga. Jadi sebagaimana saya telah katakan, itu ada 168 miliar yang dibelanjakan untuk itu. Dengan jalan ini pada dasarnya, jadi masjid kita yang berada di dekat jalan raya menyatu dengan jalan, dan itu nampak dari luar, terlihat pemandangan yang sangat cantik. Itu terletak di jalan yang terkena, setiap hari 8.000 mobil bisa jalan, ada underground juga jalan terowongan. Walhasil ini merupakan tempat yang sangat strategis. Mudah-mudahan penduduknya pun juga dengan gejolak ini mereka yang pada umumnya orang-orang Ahmadi yang membangunnya telah perlihatkan oleh orang-orang Ahmadi pembangunan. Mudah-mudahan masjid ini untuk orang-orang yang tinggal di sini dapat itu membuka hati orang-orang tinggal di sini. Orang-orang petempatan umumnya senang, tapi di tempat ini orang-orang Islam yang tinggal di sini, sebagaimana saya telah katakan, akibat daripada tuduhan-tuduhan mula yang aniaya, itu mereka terjadi perlawanan dari mereka. Oleh karena itu, sebagaimana saya katakan bahwa pada saat pembangunan masjid, ada usaha juga untuk memecah-mecahkan, tapi kita merupakan orang yang terus bersabar dan kita akan terus bersabar. Dan Rasul, untuk orang yang menisbahkan dirinya kepada Rasulullah, kita berdoa supaya mudah-mudahan Tuhan membawa mereka kepada jalan yang lurus, membimbing mereka sejauh berkaitan dengan orang-orang yang bukan Islam. Kendati mereka itu senang, tapi kesenangan kita baru akan terjadi ketika hati mereka itu terbuka untuk menerima Islam. Tetapi untuk itu amanat ini, untuk menyebarkan itu, kita harus berusaha sepenuhnya. Dan kita harus memberitahukan kepada dunia bahwa berkaitan dengan Masjid Hazrat Masih Maud bersabda bahwa di mana orang Islam tidak diketahui, bangunlah masjid di sana, maka secara otomatis akan ada pengenalan. Dari pembangunan masjid ini terbukti bahwa di daerah ini terjadi pengenalan jemaat. Dan kita harus memberitahukan kepada orang-orang itu bahwa masjid merupakan tempat yang di mana di Tuhan yang Esa itu disembah. Dan orang yang beribadah secara hakiki kepada Tuhan itu tidak akan bisa jadi masjid-masjid kita, dan hendaknya senantiasa di setiap tempat, dan masjid ini hendaknya akan menyebarkan kecintaan dan kasih sayang. Mudah-mudahan dalam pembangunan masjid ini kita dapat memenuhi tujuannya, dan ketakwaan kita pun juga, dan kita menjadi orang yang meningkatkan ketakwaan kita. Dan kita setiap orang di antara kita, kasih sayang dan persaudaraan kita itu jadikan contoh. Kita menjadi contoh untuk itu. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda bahwa sejauh seberapa kalian cinta sama kepada sama, baru kalian Tuhan mencintai kalian. Mudah-mudahan kita itu di antara kita terus meningkat kecintaan itu. Dan selama kita tidak memperoleh standar yang tinggi dalam kecintaan itu, maka orang-orang lain pun juga, orang lain tidak akan bisa mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk menanamkan kecintaan itu. Sudah ini ada informasi yang sangat menyedihkan. Mudah-mudahan setelah ini saya akan menunaikan sholat jenazah gaib Safir Ahmad Saibat Syahid dari Karachi. Beliau ini tinggal di Sin, lahir tahun 72. Beliau FA di situ, dan sudah itu bapak beliau Hafiz Abdul Wahid Sahib Muhafiz, beliau penjaga bodyguard Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bodyguard Hazrat Khalifatul Masih Sani. Beliau itu wakaf zindagi juga. Hafiz Abdul Wahid Sahib, itu beliau ini adalah cucu, dan bapaknya adalah Wakaf Zindagi, adalah guru Hamid Ahmad Bat, itu Talimul Islam High School di pada tanggal 25 September, seorang yang tidak dikenal itu menembak Safir Ahmad Sahib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau itu adalah seorang yang baik, yang seorang pemberani, termasuk dan atas telepon orang, dan pada waktu itu berada di atas sepeda motor, dan beliau ditembak. Dari sejak lama di polisi, beliau ditetapkan untuk menangkap orang-orang teroris. garis keras. Mereka itu digunakan, beliau mendapat kesuksesan dalam memberantas narkoba, teroris. Kendati beliau disahidkan, mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Ada akibat daripada Ahmadiyah atau akibat agama itu orang syahid di Pakistan. Pada umumnya hal yang tidak ada undang-undang untuk itu pun juga kehidupan orang Ahmadi selalu dalam bahaya. Dan kemudian orang-orang Ahmadi yang sedang dihukum, yang menunaikan dan berusaha untuk kebaikan negara, mereka pun memberikan pengorbanan untuk negara. Namun orang-orang melaporkan, memfitnah orang Ahmadi bahwa Ahmadi tidak setia kepada negara. Sejauh itu ada perlu orang yang pemberani, dan jadi di sana orang Ahmadi yang diberikan, ditetapkan, dan apabila itu terjadi maka polisi mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaannya bahwa jenazahnya di beliau ini adalah musi di Rabuah juga. Tetapi para ulama dan orang yang menganggap dirinya ulama bahwa Ahmadi itu tidak setia kepada negara, sedangkan orang yang memperlihatkan kesetiaan sejati adalah orang Ahmadi lah yang memperlihatkan. Walhasil pekerjaan yang harus dilakukan, ya kita mudah-mudahan Allah beri taufik kepada mereka untuk memahami. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat almarhum, dan anak-anaknya pun juga diberikan kesabaran dan semangat.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر